Salutare tuturor prietenilor săptămânii financiare aici la Radio Cold FM. În ultimul timp asistăm la o reală dezintegrare socială, politică și economică în lipsa adoptării unui plan de țară care a fost în continuu amânat timp de 3 decenii. Lipsa acestui plan a transformat poporul român în națiunea cea mai migratoare de pe întregul continent. Numai dacă privim la prezența la vot, la ultimele alegeri, cele din 2020, aceasta a fost de numai 33,24%. Realizați că PSD, partidul care conduce și în momentul de față, a primit doar 1.750.000 de voturi pentru Camera Deputaților și tot cam atâtea pentru Senat, adică 29%. Rezultat care, raportat la numărul total de alegători înscriși pe listele electorale de 18.800.000, aceasta reprezintă aproximativ 9% din total. La PNL, ce să mai vorbim, acesta s-a născut speranță și a murit talent, cum se spunea odată în limbaj fotbalistic, zbătându-se pe la 25% cu aproximativ 1.500.000 de voturi. Dacă scoatem din aceste cifre pe cele care reprezintă electoratul dur, controlabil, dependent de bugetari și pensionari, realizăm că este infimă democrația liber și responsabil exprimată. Este limpede în acest moment că dacă nu se întâmplă ceva spectaculos, ne îndreptăm spre o nouă victorie a PSD în următoarele alegeri, secundat de Partidul Aur, pentru că guvernarea PNL este limpede, a eșuat lamentabil. Gestionarea defectuoasă a crizei sanitare, luptele interne, îndelungi pentru șefia în partid, într-un moment în care țara avea nevoie să fie condusă și trebuiau stabilite linii directoare ferme, au făcut ca oamenii să-și piardă din nou încrederea în clasa politică. Diaspora, extrem de activă în alegerile europarlamentare, a arătat la cele parlamentare că și-a pierdut la rândul său încrederea că ceva bun cu adevărat se poate întâmpla în țara asta. Rezultatul s-a concretizat printr-un nou exod de forță de muncă calificată către Occident și în acest caz nu mai vorbim despre căpșunari și badante care au umplut la început Spania sau Italia. Acum este vorba despre oameni cu înaltă calificare, capabili să aducă valoare adăugată, care au migrat spre țările dezvoltate ale continentului ca Germania, Franța, Marea Britanie, Austria, Olanda sau Belgia. Dramatic este că, așa cum am vorbit în emisiunea de săptămâna trecută cu doamna avocat Cristina Sandu din Italia, sunt foarte mulți români cu pregătire, absolvenți de facultate, care sunt dispuși să accepte joburi sub calificarea pe care o au pentru a avea un trai mai bun, pe care România, guvernul său, nu îl poate oferi. Lipsa forței de muncă cu care se confruntă antreprenorii români, se va acutiza în viitorul foarte apropiat, făcând ca marile investiții să ocolească România, pentru că, spre deosebire de criza precedentă, acum sunt bani, chiar foarte mulți, dar marile proiecte în aceste condiții vor fi foarte greu de implementat. Marile proiecte au nevoie de oameni capabili, care știu ce să facă și cum să le implementeze. Lipsa meritocrației din instituțiile statului român va fi cea care va frâna foarte mult lucrurile. Trăim într-o atmosferă sumbră, apăsătoare, pentru că nimic nu ne garantează faptul că ne îndreptăm în direcția corectă, iar știrile negative se adună una câte una în fiecare zi. Prima dintre acestea ar fi că indicele ROBOR la 3 luni a crescut la 4,55% pe an. Acest indice, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat miercurea trecută la 4,55% pe an, de la 4,53% pe an, conform informațiilor publicate de Banca Națională a României. Un nivel similar al ROBOR a fost consemnat în luna iulie a anului 2013, mai precis pe 29 iulie 2013. La începutul anului 2020, indicele ROBOR la 3 luni era de 3,19% pe an, iar la debutul lui 2021 se situa la 1,98%. Indicele la 6 luni utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă a crescut la 4,65% pe an, de la 4,64% pe an în ședința de marțea trecută, iar ROBOR la 12 luni a ajuns la 4,72% pe an, de la 4,69% pe an, atât cât se cifra anterior. Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5% pe an, de la 2% pe an, începând cu data de 10 februarie 2022 și păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară. În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor, acel IRCC, reglementat de Ordonanța de Urgență numărul 19 din 2019, acesta este de 1,17% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul 3 al anului 2021, în urcare față de cel publicat în urmă cu 3 luni, de 1,08%. În luna mai a anului 2019 a intrat în vigoare această ordonanță de urgență care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobândă variabilă. Astfel, ordonanța 19 a stabilit indicele de referință pentru creditele consumatorilor, IRCC, calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare. Și nu numai indicele ROBOR este cel care a crescut. Iată că și prețurile din România au sărit în aer. Coșul de bază a crescut cu 35%. În luna septembrie anului trecut, un cetățean își putea umple coșul de cumpărături cu alimente de bază precum pâine, lapte, carne, ouă și chiar apă, suc, bere, cu circa 80 de lei. Acum, la 6 luni distanță, prețul aceluiași coș sare de 100 de lei, fiind cu 20-30 de lei mai scump. Cele mai importante creșteri de preț le-au avut făina și uleiul, creșterile de preț fiind între 40-60%. Astfel, dacă un kilogram de făină tip 650 costa în data de 10 septembrie anului trecut 2,65 lei, acum costă 4,25 lei, deci remarcăm un plus de 60,3%, iar dacă un litru de ulei costa 5,75 de lei, acum costă 9,75 de lei, un plus de 42% până la 69%, conform datelor obținute din monitorul prețurilor și acelor oferite de reprezentanții companiilor de retail din România. Aceste creșteri de preț la raft au transpus practic creșterea prețurilor cerealelor. În cazul făinii, baza este grâul, iar o tonă costă 380 de euro, în creștere cu 60% față de acum 6 luni, așa cum arată datele Euronext. În cazul uleiului, baza este floarea soarelui, iar o tonă de semințe costă undeva la 1200 de dolari pe tonă, adică vreo 1000 de euro. De asemenea, s-au înregistrat creșteri de prețuri de peste 10% și la apa plată. De asemenea, pentru băuturile carbogazoase, o creștere cu 18%, justificată de retaileri prin creșterea prețurilor la energie electrică și carburanți. Din lungul șir al veștilor neplăcute, iată, aflăm că și sistemul energetic este în pericol. Doamna Monica Hodor, director general al E-Distribuție, spune că întregul sistem energetic este în pericol din cauza pierderilor acumulate de distribuitorii de electricitate care nu mai pot face investiții, ceea ce va duce la avarii și pene de curent multiple pentru consumatori. Doamna Monica Hodor a acordat un amplu interviu la cererea Agerpres, din care vom încerca să extragem ideile principale. Criza din energie afectează puternic toate companiile de distribuție care trebuie să cumpere energia necesară consumului propriu, tehnologic, la prețurile uriașe înregistrate în piață în acest moment. E-Distribuția are pierderi de peste 300 de milioane de euro, întrucât aceste costuri nu au fost recunoscute în tarifele de distribuție, așa cum prevedea legea. Toate companiile din acest sector s-au dus la bănci să ceară credite pentru a-și acoperi pierderile, însă și aici s-au izbit de o altă problemă. Băncile nu fac față acestor cereri și și-au atins limita de expunere pe piața de energie, prin urmare nu mai pot acorda credite. Ar fi nevoie de peste 1 miliard de euro pentru a acoperi întregul necesar de finanțare al companiilor de energie din România, spune doamna Hodor. Soluțiile pe care domnia sa le întrevede ar fi crearea unei platforme speciale unde producătorii să vândă electricitate la un preț stabilit de guvern pentru consumul propriu tehnologic al distribuitorilor sau compensarea parțială de la bugetul de stat. Întrebată fiind cât la sută din factură merge către serviciul de distribuție, doamna Hodor a spus că din factură sunt 20-21 de lei împărțiți în trei părți. 7 lei pentru investiții, 7 lei pentru operațiuni de mentenanță și activitatea de zi cu zi și 7 lei pentru consumul tehnologic. Prin urmare, doar 20 de lei la o factură medie, cam 10% din costul de facturare. Ne aflăm în plină decadă a electrificării, dar aceasta nu se poate realiza decât prin investiții. Investiții în rețea, investiții pentru mobilitate electrică, pentru regenerabile. Distribuitorul în acest context are un rol central, este cel care unește toate aceste fluxuri. În cazul în care nu vor mai fi investiții, cum se va merge mai departe în această decadă a electrificării? Ce se va întâmpla dacă nu se vor mai face investiții în rețea? Doamna Hodor spune că dacă nu se vor mai face aceste investiții, se va bloca aproape tot sistemul energetic și acest lucru va reprezenta un real pericol, pentru că vor apărea pene de curent, vor apărea avarii. Până acum au existat investiții de 190 până la 200 de milioane de euro pe an, dar acestea în noul context pot fi reduse la jumătate. Nu vor mai fi investiții în posturi de transformare noi, în digitalizare. Doamna Hodor spune că, dacă vă aduceți aminte, vara trecută, când au fost temperaturi foarte mari, avariile nu au fost multiple, au fost, dar nu multiple, ceea ce se datorează digitalizării rețelei, care înseamnă senzori pe rețea, și acest lucru a făcut ca totul să poată fi rezolvat în câteva secunde de la centrul de telecontrol și programul de înlocuire al contoarelor cu unele inteligente a fost suspendat în acest moment, pentru că nu există bani. În situația aceasta se merge în piață pentru a solicita credite. Situația în momentul de față este extrem de dificilă, iar necesarul de credite este unul destul de ridicat. Doamna Hodor spune că a mers la bănci și a discutat cu acestea, numai că în momentul de față există pericolul ca și sistemul bancar să se blocheze, pentru că a ajuns la o expunere maximă pe sectorul energetic, pentru că nu merge doar compania e-distribuție, mai merge și Enel, se mai duc și alți furnizori și distribuitori, se duce și transportatorul. Într-un cuvânt, toată lumea are nevoie de bani, însă expunerea la risc a sistemului bancar pe acest sector deja și-a atins limita. Soluțiile ar trebui să fie găsite la nivelul guvernului, la nivelul autorității de reglementare, pentru că aceștia au primit de-a lungul timpului diverse semnale vis-a-vis de tot ceea ce ar putea să se întâmple. Încă din luna iunie a anului trecut, dar domniile lor nu au luat în considerare absolut niciunul dintre aceste semnale. Au mai primit de asemenea avertizări că vor apare probleme și dificultăți financiare, dar nu s-a primit niciun răspuns din partea autorităților, deși soluțiile le-au fost prezentate. Iată cum ne întoarcem iar la meritocrație, iată cum ne întoarcem iar la priceperea de care ar trebui să dea dovadă guvernanții și mai ales cei care lucrează în cadrul autorităților de stat specializate pe astfel de domenii. Acești oameni ar trebui să știe cu exactitate ce au de făcut, ar trebui să aibă capacitatea de a evalua toate soluțiile care li se prezintă din piață, astfel încât să ia o decizie care să rezolve problemele, pentru că nu de tergiversări avem nevoie, ci de rezolvarea cu celeritate a problemelor care apar. Vedem că apar în permanență noi și noi probleme. Acestea ar trebui rezolvate cu celeritate pentru a putea merge mai departe, pentru a nu ne bloca, pentru a nu ajunge într-un impas din care ne va fi foarte greu să ne revenim. În România, rețeaua electrică este foarte veche, datează din anii 64-65 ai secolului trecut, evident. Până în acest moment a fost înlocuită cam 30% din această rețea, dar vorbim despre o lungime de 130.000 de kilometri. Cu investiții de aproximativ 200 de milioane de euro, se pot schimba în jur de 1.000 până la 2.000 de kilometri pe an. Deci nu este deloc simplu. Întrebată doamna Hodor dacă există proiecte și pe fonduri europene, aceasta a spus că da, există un proiect care se numește București 2030, un proiect extrem de ambițios. Vrem să aducem capitala României la nivelul unei capitale europene, să avem calitatea serviciilor, să avem fibră optică, să avem și digitalizarea 100% a capitalei. Acest lucru costă foarte mult, peste 1,5 miliarde proiectul. Am vrut să luăm fonduri europene, suntem pe cale să luăm aceste fonduri. Din păcate, din cauza costului CPT și a pierderilor financiare pe care le-am înregistrat în 2021 și în 2022, nu suntem eligibili pentru fonduri europene. Aici fac precizarea că CPT reprezintă consumul propriu tehnologic, pentru care doamna Hodor spune că s-a solicitat compensare nu totală, ci parțială de 80%, care să fie recunoscută în acest an sau anul viitor. Referindu-se la pierderile financiare înregistrate anul trecut și cele estimate pentru acest an, doamna Hodor spune că sunt în jur de 200-300 de milioane de euro pentru acest an, iar anul trecut s-au pierdut aproximativ 100 de milioane. În acest context, investițiile vor scădea pe măsura acestor pierderi financiare. Normal ar trebui ca anul acesta să nu mai facem investiții, spune doamna Hodor, dar bineînțeles sunt anumite investiții legale, cum ar fi conexiunile. Acestea nu se pot opri. De asemenea, sunt cele pentru anumite sisteme. Pentru contorul electronic avem un angajament față de Uniunea Europeană și față de ANRE. Anumite proiecte se pot opri și anumite proiecte trebuie să meargă înainte, dar pentru asta avem nevoie de finanțare, ori de la bănci, ori de la clienți, ori de la statul român. La finalul interviului, doamna Hodor a fost întrebată care este scenariul cel mai pesimist pe care îl ia în calcul dacă autoritățile nu iau nicio măsură pentru sectorul de distribuție. Domnia sa a răspuns că noi vom încerca să continuăm să susținem serviciile de distribuție, poate cu anumite sincope, din cauza faptului că nu mai sunt acești bani de investiții pentru operațiuni. Problema este că acest deficit afectează nu numai e-distribuție, afectează întregul ecosistem, afectează și furnizorii de materiale și furnizorii de echipamente, afectează și clientul final, bineînțeles. Deci putem spune că acesta va fi un pericol pentru întreg sistemul energetic, nu numai pentru noi. Iar aceasta este un păcat, pentru că în momentul în care vom bloca și vom renunța la aceste investiții, e ca la ceasul elvețian. Dacă nu se mișcă o rotiță, nu mai merge nimic. Și atunci nu o să putem să atingem ceea ce ne-am propus prin țintele de Green Deal sau Fit for 55 și așa mai departe. Deci o să avem o problemă, pentru că motorul nu va mai funcționa. Blocat odată este foarte greu să-și mai dea drumul după aceea, iar toate aceste blocaje ne vor duce cu câțiva ani în urmă tot sistemul energetic. Rămânând tot în zona aceasta energiei, se petrece o altă situație ciudată. În pofida războiului, iată că Rusia plătește în continuare pentru tranzitul gazelor naturale prin Ucraina. Livrările zilnice de gaze naturale rusești la unele puncte de frontieră au crescut cu peste 50% comparativ cu minimele atinse în luna ianuarie, în condițiile în care tranzitul de gaze prin conductele din Ucraina s-a dublat pe măsură ce companiile energetice s-au grăbit să facă achiziții după invazie. Importurile de la principalul furnizor de gaze al Europei au devenit mai ieftine decât achiziționarea de gaze pe șist spot, iar Rusia plătește în continuare în valută pentru tranzitul gazelor prin Ucraina, a declarat Yuri Vitrenko, directorul general al Neftogaz Ucrainii, compania națională de petrol și gaze din Ucraina. Acest lucru duce la o situație ciudată pentru decidenții europeni care au impus mai multe runde de sancțiuni Moscovei în încercarea de a lipsi guvernului Vladimir Putin de lichiditățile necesare pentru a finanța invazia. În plus, guvernele europene au promis că își vor reduce dependența de gazul rusesc prin planuri vizând menținerea în funcțiune pentru o perioadă mai lungă decât se preconiza anterior a centralelor nucleare și pe cărbune și majorarea importurilor de gaze lichefiate și gaze naturale din țări precum Statele Unite sau Qatar. Potrivit agenției Bloomberg, în primele 48 de ore de la debutul invaziei, livrările de gaze rusești spre Europa au atins cel mai ridicat nivel de după luna decembrie. Grupul rus Gazprom susține că livrările au crescut ca urmare a noilor comenzi venite de la clienții europeni, astfel că după două luni de pauză au fost reluate și livrările printr-o altă mare conductă care trece prin Belarus și Polonia pentru a ajunge ulterior în Germania. Majorarea importurilor din Rusia reflectă lipsa de opțiuni cu care se confruntă clienții europeni în acoperirea cererii pe termen scurt, precizează analiștii de la JP Morgan Chase & Company. Firma Neftogaz a cerut Europei și aliaților săi să pună într-un cont escrow plățile pentru livrările de energie ale Rusiei, până când Vladimir Putin își va retrage trupele din Ucraina. Asta ar limita și mai mult finanțarea de care dispune Moscova într-un moment în care navele încărcate cu țiței și cereale din Rusia încep să revină pe piață. Anterior, Ucraina a informat că grupul Gazprom plătește anual aproximativ 2 miliarde de dolari pentru tranzitul gazelor naturale pe teritoriul său. Și pentru că zilele acestea știrile pornesc și se întorc la Ucraina, la războiul din Ucraina care se petrece foarte aproape de granițele noastre, iată că președintele Consiliului European, domnul Charles Michel, în urma unei convorbiri cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, a lansat un proiect de reconstrucție a Ucrainei care se va face printr-un fond special al Uniunii Europene. Liderii statelor membre intenționează să înființeze un fond fiduciar de susținere a Ucrainei și de ajutare a reconstrucției acestei țări după războiul declanșat de Rusia, potrivit unui proiect al concluziilor summitului Uniunii Europene de joia trecută. Având în vedere distrugerile și pierderile enorme suferite de către Ucraina în urma agresiunii militare a Rusiei, Uniunea Europeană este hotărâtă să-și ofere susținerea guvernului ucrainean pentru a răspunde nevoilor imediate, iar după încheierea agresiunii ruse, în vederea reconstrucției unei Ucraine democratice, se arată în acest proiect. În acest scop, Consiliul European convine să înființeze un fond fiduciar de solidaritate cu Ucraina și cere să înceapă pregătiri fără întârziere. În document nu se oferă detalii suplimentare despre importanța fondului și despre funcționarea acestuia. Se cere însă organizarea în timp util a unei conferințe internaționale în vederea colectării de fonduri în cadrul Fondului Fiduciar de Solidaritate cu Ucraina. Acest fond va contribui la furnizarea unor servicii de bază și la a răspunde nevoilor imediate ale cetățenilor și va furniza lichidități în vederea unei susțineri continue a autorităților, iar pe termen mai lung va servi drept coloană vertebrală reconstrucției. De precizat aici ar fi că Uniunea Europeană a deblocat fonduri de urgență în valoare de 1,2 miliarde de euro pentru a ajuta autoritățile ucrainene să înfrunte asaltul trupelor ruse. De asemenea, au aprobat o finanțare în valoare de 1 miliard de euro în vederea achiziționării de armament destinat forțelor ucrainene. Statele membre ale Uniunii Europene sunt cu toate acestea împărțite cu privire la următoarea serie de sancțiuni care vor fi aplicate Rusiei. Unele dintre ele vor să interzică principalele exporturi energetice ale Moscovei, în timp ce altele susțin că sunt prea dependente de combustibilii fosili pe care îi importă din Rusia pentru a tăia cordonul imediat. În proiectul declarației se arată că Uniunea Europeană rămâne pregătită să impună rapid noi sancțiuni coordonate atât Moscovei cât și aliatului său Belarus. despre acest proiect de reconstrucție a Ucrainei, despre posibilitatea ca dezvoltatorii și constructorii români să se implice în acest proiect, dar și despre piața imobiliară, așa cum se prezintă în acest moment. Vom discuta împreună cu domnul Constantin Tinu Sebeșanu, CEO-ul, directorul general al dezvoltatorului Impact SA din București. Bună ziua, domnule Sebeșanu, bine ați venit, ați revenit în studioul nostru.
Bine v-am găsit.
Ce facem? Ce se prefigurează la orizont? Intrăm și noi în acest plan? Reușim să ne angajăm? Dezvoltatorii, constructorii noștri vor participa la acest plan de reconstrucție al Ucrainei, care, într-un fel sau în altul, va trebui să se petreacă?
Cred că esența a spus-o dumneavoastră, ce facem? Cred că e foarte important să facem, nu să stăm. Este o acțiune, să zic așa, concentrată acum de ajutor și este normal, dar trebuie să ne gândim și la the day after, cum se spune, și la ziua de după. Eu cred că trebuie să fim foarte proactivi, nu numai reactivi, și în mediul de business. Există de asemenea această reticență care o simțim toți zi de zi de a mai face. Și de asta am zis că ce facem, e foarte important să ne punem întrebarea. Să stăm, să așteptăm. Să așteptăm ce? Cred că nimeni astăzi nu poate să prevadă viitoarele evoluții. Nu știm cât va dura. Și atunci eu zic că trebuie să ne vedem de treabă și chiar să încercăm să vedem și potențiale oportunități, cum ați spus, care vor fi aici, mai ales în reconstrucția unei țări, o piață mare, o piață de 40 de milioane totuși. Bineînțeles că vor fi oportunități și cred că putem să gândim fără a fi, să zic așa, ipocrit și la partea de oportunitate. Oportunitatea va fi pentru toată lumea, în primul rând efectele cred că se vor vedea pe termen mediu și chiar lung. Văd foarte mulți antreprenori români care suferă datorită lipsei materiilor prime care veneau din Ucraina. Acum ne dăm seama totuși ce exportatori mari erau la Ucraina. Acum aflăm că erau între cei mai mari în fier beton. Acum aflăm că aveau o grămadă metale rare care trebuie să vină în anumite cicluri de producție și care lipsesc. Acum vedem că, nu știu, erau cei mai mari exportatori de soia și uite așa, de floarea soarelor, pardon. Deci, descoperim aceste efecte, această economie globală înlănțuită care
deci, practic, descoperim ce însemna Ucraina pentru toată Europa, exact, pentru că toată Europa se înfrupta de acolo.
Exact, o țară cu resurse enorme, poate și de aici apetitul de a o cuceri, dar efectiv, da, ne afectează și cred că logic ar fi primul pas de reconstrucție al Ucrainei, dacă va fi și sper că va fi cât de curând, să se bazeze pe, să zic așa, unitățile astea de producție pentru materii prime și materiale, că de aici pleacă tot. Și da, și pentru noi, antreprenori români, sunt vecini de-ai noștri, de ce nu, de ce să încercăm să extindem? Eu sunt convins că o să asistăm probabil la ceva gen planul Marshall de după război. Deja chiar am văzut că în Germania chiar s-a făcut o similitudine foarte mare cu acest plan Marshall și chiar vor să-l numească așa. Nu așa, adică să fie aceeași structură pentru ajutorul ăsta. Și deci vor fi fonduri, vor fi resurse alocate acolo. Și cred că va fi o oportunitate nu numai pentru noi, pentru dezvoltatori și pentru multe business-uri să deschidă filiale și în această piață.
Asta depinde pe ce parte va sfârși Ucraina.
Absolut.
Pentru că asta punem în situația în care va rămâne independentă sau, într-un fel, Uniunea Europeană va putea să intervină acolo. Dacă rămâne pe partea Rusiei, e clar că...
De la prezumția asta am plecat, dar asta este normal, ca orice părere subiectivă. Vedem totuși înverșunarea cu care se apără ucrainienii. Eu nu cred că vor fi o țintă, iar eu nu cred că Rusia va putea, chiar dacă va câștiga, să zic, acest război, ce va face pe urmă? Va putea să subjuge o țară întreagă și să nu cred, sincer, iar eu cred că Ucraina va intra în Uniunea Europeană.
Asta și mai mult decât atât, având în vedere vremurile pe care le trăim, istoria s-a schimbat. Acum există mass media, există mijloacele astea de comunicare foarte rapidă. Rușilor cred că le va fi foarte, foarte greu să controleze un teritoriu atât de mare,
imens,
o populație atât de mare.
Dar nu ai cum tehnic și cum să controlezi. Dacă nu ai dacă aveai o populație care, să zic, era în marea majoritate, să zic, peste Pareto, peste 80% rus, da, înțelegeam, dar nu cred că tehnic se poate și s-a dovedit, dacă ne uităm în ultimii, să zic, în generația noastră și chiar în ultimii, uiteam, Siria, Irak, Iran, nu poți să rămâi acolo și să faci ce.
Până la urmă sunt niște războaie care nu s-au finalizat niciodată.
Poți să aibă o finalitate. Eu nu văd tehnică, poate să aibă o finalitate. Deci plecăm de la premisa că da, Ucraina, și sperăm cât mai repede pentru ei și pentru poporul ucrainean să se termine acest război și să poată să înceapă să-și reconstruiască țara. Și cred că se va întâmpla.
Vorbesc despre materiile prime care vin din Ucraina, vorbim despre materiile prime care veneau și din Rusia. Lipsa acestora, cum se simte în piața românească de construcții?
Deja sunt niște dezechilibre majore, adică noi am ajuns în faza în care furnizori nu mai pot cota, nu-și mai asumă absolut nimic, adică se lucrează la principiul spot, am ceva, îți vândați, dacă nu pot să mă angajez, nu se mai pot menține prețuri. Activitatea la noi în industrie este o activitate care nu este de pe o zi pe alta. Noi trebuie să contractăm acum materiale care le vom folosi peste niște luni sau chiar pe termen mediu și atunci ca să începem prevânzări trebuie să putem să blocăm niște prețuri, ca să știm la ce prețuri. Deci tot sistemul ăsta care era clasic, să zic așa, s-a dat peste cap. Și cred că cine nu se adaptează moare, că asta este, să zic așa, legea evoluției, dar cred că trebuie să venim cu alte modele și alte forme de a face acest business în care să putem să ne protejăm și noi marja și în același timp să nu venim cu niște prețuri pe care piața să nu poate să le suporte.
Cred că
modelul de business se va schimba.
Pentru că în momentul de față asistăm la un paradox. Prețul materialelor de construcții a crescut foarte tare. Se pare că băncile au făcut un pas înapoi, sunt într-o expectativă, nu mai acordă atât de ușor credite, deci creditele oarecum au fost înghețate. Cererea pe fondul frământărilor din Ucraina, războiului din Ucraina, de asemenea este și ea într-o expectativă, este o mare incertitudine, dar totuși șantierele trebuie să meargă mai departe.
Da, aici este un mare risc, fiindcă starea asta de expectativă poate produce mult mai mult rău decât războiul în sine. Adică eu cred că starea asta de așa latență în care am intrat trebuie să termine, trebuie să ne vedem de treabă până la proba contrarie. Cum am zis, nimeni nu poate prevede. Deci noi să mai stăm un pic, ce înseamnă? Stăm în o lună, un an, cât să stăm? Haideți să facem un plan. Stăm 2 săptămâni, dacă nu se întâmplă, mergem înainte. Adică trebuie să fim toți, să zic așa, un pic mai optimiști. Nu putem să lăsăm pixul jos și să stăm la televizor toată ziua, să ne uităm la război. Trebuie să facem treabă, trebuie să dăm salarii, trebuie să aducem valoare adăugată. Cum am zis, da, materiile prime, spuneați, nu numai că au crescut prețurile, nu au prețuri. Sunt multe materii prime care nu au preț, fiindcă nu pot fi cotate, fiindcă furnizorii nu știu dacă pot să aprovizioneze. De exemplu, în materialele principale în construcții, nu fierul, beton, acum toată lumea a început să se orienteze spre Turcia, dar automat când te orientezi o industrie întreagă către o țară furnizoare, normal că și acolo va crește prețul.
Categoric, va
specula. Numai noi ne
orientăm
acolo, toate țările și Polonia se orientează tot acolo și atunci absolut că prețurile vor exploda, iar nimeni nu poate să prevadă unde, fiindcă totuși capacitățile de producție și materiile prime care veneau din zona asta, ne dăm seama acum că era un procent foarte mare și nu poate fi înlocuit peste noapte.
Categoric. Se întâmplă oarecum aceeași situație care, după părerea mea, se întâmplă și în cazul gazelor. Ok, îi închidem, nu mai luăm gaze de la ruși, dar ne punem iar în mâna unui alt furnizor care va crea exact același tip de dependență, pentru că nu ne garantează nimeni că cei care ne vor furniza pe partea asta, la altă își va păstra niște prețuri rezonabile, va fi un băiat bun, așa, care înțelege. Toată lumea este tentată să speculeze în momentul în care simte că are un monopol și că dictează acest preț în piață.
Da, și eu cred că aici intrăm într-o altă zonă de risc, fiindcă toată lumea aud acest argument, care e un argument foarte puternic și să zic că ar trebui să fie liniștitor pentru noi, că da, noi avem o independență energetică. Corect aveam, dar cum o să reacționăm noi, să zic, când prețul gazelor va fi X, vom vedea furnizorii locali că o să dea un preț preferențial pentru populația României, adică mai vorbim de economie de piață, vorbim de economie controlată, venim de ajutor de stat, în ce formă vom putea noi să ne asigurăm, fiindcă eu cred că la sfârșitul zilei vom fi la fel de afectați ca orice altă țară, adică
categorii.
Clar vor trebui surse alternative și clar alternativele o să aibă un preț, iar nimeni nu o să poată să impună la producător să vândă în România. Deci eu cred că singura formă să intervine, da, statul să facă ajutoare de stat, dar asta e altă discuție. Dar ne va afecta, pe toată lumea și unde crește. Unde
vorbim despre ajutoare de stat, dar până la urmă și ajutoarele de stat, la rândul lor, trebuie să fie finanțate.
Nu, dar e tot la popor să întorc, adică păi, tot la noi, în taxe și impozite să duc
undeva. Aceste ajutoare, da? Vor trebui să fie finanțate. Finanțarea, noi știm foarte bine că în momentul de față noi ne împrumutăm ca să acoperim deficitul.
Da, mai ales în ultimii 2 ani am împrumutat exponențial. Adică,
sigur, și împrumutăm la cea mai mare dobândă din Uniunea Europeană, la 5,7. Deci
asta cred că e un avis care vine, vedeți, fiindcă ai odată inflația. Uitați roborul care crește și asta încetinește ritmul vânzărilor, mai ales la noi în industrie, care este un mare pericol. Noi avem două mari pericole. Suntem ca un motor care se poate gripa. Odată, dacă nu ai finanțări, deci dacă băncile nu dau credite sau nu le dau în condiții avantajoase, practic nu mai ai benzină în instalație,
da,
și
da,
te oprești. E un risc foarte mare. Creșterea roborului, normal că orice om care îi se angajează la un credit de 15-20 de ani, noi sfătuim să gândească pe termen lung, fiindcă el pe termen lung se echilibrează, că altfel n-am mai face nimic pe termen lung. Da, are un vârf anul ăsta probabil, dar trebuie să gândim pe credite de 15-20 de ani, ar trebui să rămână în picioare și lumea să le acceseze și băncile să le susțină, fiindcă dacă bănci îngreunează acest proces de creditare, atunci clar se oprește motorul. Și ăsta, da, e un risc foarte mare pe care îl avem pe de o parte. Că de altă parte, da, cresc prețurile, nu știm încotro ne ducem. De asta cred că presiunea pe stocuri, pe ce este azi în piață, eu văd ca să o văd crescând. Va fi din ce în ce mai mare ca lumea,
da,
să
apreciune, da,
de ce e gata să prindă un preț care a fost cât de cât, să zic așa, controlat și pe care dezvoltatorul e dispus să-l pună pe masă.
Ați luat așa pulsul băncilor, mediului bancar?
Da, o majoritate, n-am să zic toate, dar majoritatea au exact această poziție de expectativă, de sit and wait, să stăm să vedem ce o să se întâmple, pe care eu sincer nu înțeleg, fiindcă că stăm azi sau că stăm peste o săptămână, nu văd ce ar putea fi diferit, fiindcă este sau într-o direcție sau facem sau nu facem.
În mod tradițional.
Adică fugim sau, știi?
În mod
sau
tradițional, la noi, din ce am văzut din istoria mai apropiată sau mai îndepărtată, băncile nu prea riscă. Băncile la noi nu sunt adeptele riscului.
Da, haideți să vedem unde e riscul. Adică că dai un credit acum sau dai peste 2 săptămâni. Ce te va determina peste 2 săptămâni? Să zici, adică vezi un sfârșit al războiului. Dar, repet, hai să luăm orice scenariu. Hai să zicem că războiul ăsta, Doamne ferește, nu-și dorește nimeni, va dura niște ani, ca în Siria. Ce facem? Niște ani nu mai credităm, niște ani nu mai muncim, niște ani nu mai dăm salarii, ce facem?
Da, da, da. Și apoi războiul ăsta, chiar dacă se va opri, răul deja a fost făcut.
Și el va reverbera, nu o să termine. Adică dacă se termină mâine războiul, nu se termină efectele.
Categoric.
Efectele vor reverbera.
Și după cum de asemenea am observat, vedeți, cu prețurile cresc cu o ușurință extraordinară, da, dar de revenit, indiferent ce se întâmplă, se creează așa o inerție, nu mai revin la nivelul anterior.
Dar nu mai revin în primul rând, fiindcă este în primul rând impactul major al inflației. Inflația e galopantă. Noi avem și riscul, nu, că suntem totuși, avem un război la graniță, deci și riscul de țară crește, deci finanțările vin mai scumpe, cum spuneați,
da,
de afară, adică nimic nu arată spre bine, adică noi am recomandat la toată lumea, adică suntem și rezidențialurile, estate-ul rămâne o investiție foarte bună pe timpul ăsta pentru situația în care suntem.
Da, 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 este o investiție foarte sigură. Rezidențialul este o investiție sigură și, în general, când există probleme din acestea de criză, vedeți, toată lumea se orientează pe lucruri palpabile, pe ce poate pune mâna. Un depozit bancar îl mănâncă inflația. dar niște bani investiți, respectiv într-o proprietate imobiliară, își păstrează valoarea, reușește să-ți păstreze valoarea în timp, chiar dacă există fluctuații, chiar dacă astăzi mai scade valoarea.
La noi este evident că de aici încolo prețul nu o să facă decât să crească, adică dacă iei ceva azi la un preț de astăzi, el în jos nu va lua orice ar fi.
Niciodată, pentru că cererea constant este...
Materialele tot, manoperă, totul crește, inflația își pune amprenta pe tot, lipsa de materiale își pune amprenta. Chiar dacă o să intrăm într-o normalitate, gândiți-vă totuși, ei ca să intre într-un regim să furnizeze cum furnizau acum o lună, vor fi ani de zile, ani de zile.
Da.
Toată logistica lor e dărâmată, transporturi, tot ce e, adică nu se întâmplă nimic peste noapte, nici acolo.
Problema este legată și de partea cealaltă. Hai să spunem că banii în piață ar exista, pentru că în momentul de față această criză, iată, este o criză diferită față de cele care au fost până acum, pentru că bani există.
Da.
Și vin bani suplimentari, vor veni și prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Deci bani vor fi. Avem capacitate, avem cu cine să implementăm aceste proiecte în construcție, avem suficientă mână de lucru ca să dezvoltăm?
Vedem oportunitatea în asta, adică eu cred că fiecare dintre noi, și noi, și guvernul, dar trebuie să facem orice eforturi să ținem cât mai mult din acest refugiați în țară, să nu-i lăsăm să plece în vest, că ne trebuie această forță de muncă, adică forță de muncă care vine de la ei din Est, gândiți-vă că ei percep totuși în Estul Ucrainei cum, nu știu, la noi românii vedeau Spania, adică
da.
Noi suntem un safe haven pentru ei, adică dacă le-am oferit imediat condiții, să le oferim loc de muncă, cazare, fiindcă aia e problema lor, cred că mulți s-ar gândi să rămână aici, să nu se ducă spre Germania sau spre alte țări din vest și ar trebui să facem eforturi mai mari, să fac. Dar aici vine și Ministerul Muncii să facă un proces foarte simplu în care noi putem să-i angajăm, să venim noi privații la Ministerul Muncii să facem un pool comun de necesar de locuri de muncă și ei să-i distribuie rapid, eficient. Pe mine, eu am fost fascinat, a fost site-ul la Refugees.ro, a apărut la, nu știu, la 48 de ore după ce a apărut războiul.
Da.
Deci privatul se mișcă extraordinar de repede. Felicitări pentru copiii care au făcut site-ul. Mi s-a părut ceva extraordinar și cum s-a populat și cum s-a... Deci avem skills-urile astea, avem ce ne trebuie în țara aici să ne mișcăm, dar trebuie să vină și statul din spate să țină ritmul cu noi și să facă partea de autorizări, de avizare. Am văzut că s-au făcut pași. Să dau permise de muncă temporare sau au voie să au drepturi. Deci trebuie să ținem cât mai mulți aici.
Eu cred că mai mult decât atât. Da, este adevărat. Ucrainenii vin, chiar cu ei avem niște afinități culturale. Este bine dacă putem să-i păstrăm aici. Dar cred că este un moment în care am putea să facem ceva, să aducem o parte dintre românii acasă, pentru că sunt foarte mulți români plecați în străinătate. Iar aceștia, pe piața muncii din Occident, în momentul de față, după părerea mea, sunt într-un pericol foarte mare, pentru că ucrainenii în exod care ajung în Occident vor beneficia de statutul de refugiat de război, vor primi niște drepturi, vor intra pe sistemele sociale din țările respective.
Mult mai rapid decât au intrat.
Ei vor avea interesul să le ofere locuri de muncă ca să nu-i mai țină în spate.
Da, vor pune presiune, vor veni mai ieftini.
Da, și atunci... Aici ar fi un moment, mi se pare mie, guvernul ar trebui să dea un semnal să se întoarcă România acasă, pentru că nicăieri nu este mai bine decât acasă.
Da, sunt oportunitățile, trebuie problema noastră tot timpul că noi evaluăm foarte mult, dar trebuie să ne mișcăm mult mai repede, să facem, că cu asta ați început.
Gândim în continuu,
astăzi,
da.
Cum facem? Hai să facem, fiindcă desficăm firul 4 până ne trezim, până astea am pierdut oportunitatea. Cred că nu
teoretizăm foarte mult în loc
și
să trecem la acțiune.
Complicăm lucrurile în loc să ne ducem direct. Adică totul devine o chestie care poate să devină foarte complicată și pomul mai intervine și statul și mai face niște proceduri și mai cer un dosar cu șină și mai cer alea și am pierdut oportunitatea.
Pentru că noi avem o lungă tradiție, noi discutam despre treaba asta. În România nimeni nu își asumă niciun fel de risc. Toată lumea vrea să fie cât mai acoperită din toate punctele de vedere. Ori acoperire totală este clar că nu există. Iar cei care își asumă riscuri întotdeauna au fost cei care au câștigat pe termen mediu și lung.
Da, antreprenori în general, dar ajungem asta, uitați totuși, vorbim de dezvoltare, de astea, noi astăzi nu luăm autorizări, noi nu putem să dezvoltăm, adică lumea nu înțelege impactul acestei birocrații asupra lor, fiindcă ei cred că ne impactează pe noi business-ul, dar business-ul impactează economia, deci implicit să revarsă asupra lor. Le vine ca bumerangul. Da. Faptul că un funcționar nu-ți dă azi un document și ți-l dă peste 2 săptămâni, pentru el nu contează aparent, dar pe urmă vine să plânge că nu îi merge bine.
Da,
fiecare contribuim la locul nostru să facem lucrurile mai bine. Aici
este vorba despre ceea ce s-a discutat tot timpul, că nu avem un plan de țară, că de 30 de ani tot amânăm.
Eu nu mai cred de mult în asta și cred că dacă n-am reușit 30 de ani, mai bine ne lăsăm și facem planul, nu mai facem nici măcar 5 ani, haideți să facem plan pe următorul an măcar.
Da, da, da.
Fiindcă am văzut că la noi nu funcționează asta, nu suntem nemți, trebuie să recunoaștem, trebuie să ne știm părțile bune, nu putem să planificăm pe termen mediu lung și ce planificăm să alege praful, fiindcă se schimbă schimbarea, hai atunci să nu mai abordăm poziția asta, hai să abordăm o altă poziție. Dar să facem cum ați zis la început și nu să stăm și să gândim prea mult, să facem mai mult decât gândim. Cred că asta ar fi...
Portofoliul pe care Impact SA îl are în momentul de față, scos la vânzare, dacă aceste unități s-ar vinde, v-ar asigura cash flow, v-ar asigura finanțele pentru continuarea proiectelor?
Da, noi avem o abordare destul de conservatoare, adică avem un apetit, să zic așa, mai mic la risc și trebuie să ne putem să ne acoperim cash flow-ul și asta facem, dar este evident că nu poți să dezvolți, nu poți să crești, adică stai acolo într-o zonă în care, da, îți acoperi cheltuielile, da, poți să-ți vinzi portofoliu, dar nu înseamnă că poți să te dezvolți, că stagnăm dacă da. Nu se schimbă ceva.
Aveți proiecte finalizate, proiectele finalizate sunt, bănuiesc, într-o proporție mai mică decât cele care sunt în curs de dezvoltare în momentul de față.
Da, noi am luat o decizie în interiorul companiei să nu ne oprim, cel puțin deocamdată, până la proba contrarie, deci continuăm cu toate șantierele, n-am oprit motorul, ca să zic așa, nici măcar n-am încetinit. Continuăm să dezvoltăm în ritmul pe care l-am propus. Am făcut planul ăsta pe 6 ani, l-am prezentat investitorilor și vrem să ne ținem de el. Da, sunt ups and downs, e o perioadă care, să zic așa, forță majoră, dar am hotărât și în viziunea care vă spuneam la început să nu ne oprim, să nu stăm să vedem că se întâmplă ceva, fiindcă nu cred că asta este o soluție. Pe partea cealaltă, vânzările evident au fost afectate, mai ales în primele 2 săptămâni, de când a început războiul, a fost o scădere abruptă,
da.
Dar sunt și semne bune, vedem în ultima săptămână că
revenire,
a început,
da,
o revenire, dar nu la ce a fost înainte, dar clar trendul este revenit. Cred că lumea a început să se obișnuiască și cu ideea,
da.
Le-au mai, și temerile s-au mai redus, totuși, cum spune toată lumea și mă bucură că asta se evidențiază în fiecare zi, suntem o țară NATO,
suntem sub umbrela NATO, da,
suntem, și... asta cu umbrela, nu știu că umbrela nu te ține de bombe, dar suntem protejați prin NATO, da, cred, așa. Dar nu cred că sunt riscuri, că nu cred, știți cum e, crezi numai la biserică, oricând poate să fie, dar nu aș merge pe scenariul ăsta și asta este și faptul pentru care continuăm, deci să ne facem activitatea, să zic așa, normal, cu temerile de rigoare. În schimb, ce am observat pe partea de vânzări, cum ziceam aici, către, cum din proiectul Greenfield, unde sunt clienți finali care își fac finanțări de la bănci, combinația asta de război cu inflație, cu creșterea roborului, normal că i-a făcut pe mulți să mai gândească o dată sau să mai amâne și o reacție normală pe care, să zic așa, e de înțeles. În schimb, avem în partea altă, cum avem proiectul Luxuria, unde avem o categorie mai mare de investitori, investitori mici, medii, mari, adică investitori care au de la, nu știu, 2-3 apartamente până la 10-20.
Da, da, da.
Acolo am observat o creștere, fiindcă, ce discutam mai devreme, probabil sunt oameni care au un surplus și având un surplus vor să-l investească în ceva cât de cât poate fi mai, da. Mai safe și mai sigur, da. Acum. Iar rezidențialul este
surplusul ăla de bani ținut în bănci, îl mănâncă inflația, clar, absolut. Îl roade în fiecare
absolut.
Zi
și,
care trece.
Adică explicația, că am auzit și explicații săptămâna trecută, îmi iau un apartament într-un bloc și dacă dă bomba, rămâne, dacă dă bomba în blocul tău, deja vorbim de alt scenariu care nu cred că e cazul și așa, într-adevăr, chiar nu mai facem nimic, ne băgăm sub pământ și
bineînțeles, a existat și teama asta de război, foarte mulți probabil că și din cei care doreau să achiziționeze locuințe au trecut așa într-un standby, evaluează acum posibilitatea de a pleca din țară, nu știu unde.
Mie asta mi se pare, pleci și ce faci? Bun, poate unii au rude sau poate au, nu știu, mai au locuințe în altă parte sau o perspectivă, dar dacă au o perspectivă, de ce n-au folosit-o până acum? Că pleci. Bun, serios, cât poți să pleci? Nu înțeleg
treaba asta. Pleci
în pribegie,
în,
da.
În altă parte, pleci în pribegie în niște țări care deja sunt umplute de exodul ucrainean. Da. Adică, efectiv, nu-ți găsești locul acolo.
Noi tot timpul ne lumea, dar gândiți-vă că mai acum puțin timp am avut exodul din Siria. Adică din Siria, nu sunt numai ucraineni. Aduceți-vă aminte cu criza
imigranților, sigur, refugiaților în Siria.
Un pic înainte de pandemie.
Da,
deci
da.
E foarte proaspăt. Cât poate să țină și Europa?
Categoric. Va fi foarte dificil. Mai mult decât atât, din informațiile pe care le am în ultima perioadă, chiar 350.000 de ucraineni care au plecat din țară au hotărât să se întoarcă.
Da,
au
da.
Revenit. S-au dus în zone rurale, s-au dus în alte zone care nu sunt atât de afectate de război.
Eu cred că reziliența poporului ucrainean se va vedea. Eu de asta vă zic, nu cred că pot să fie cuceriți cum au fost alte zone care au preponderent rusești. Eu nu cred că țara asta poate fi cucerită și cineva stea pe termen lung acolo să o controleze, să-și pună o administrație centrală,
pune un
locală,
comisariat, cum e.
Nu poți, trebuie să ajungi resursă foarte multă. Nu este o țară de 2 milioane de oameni. Deci, de asta vă zic, eu sunt optimist că lucrurile se vor rezolva, se va încheia o pace, da, va dura partea de reconstrucție, lumea se va întoarce, nu 100% și nu imediat, dar eu cred că ce a spus mi se pare o chestie, adică e un moment într-adevăr să mai încercăm să aducem și din România acasă, adică cred că o să simtă și ei presiunea asta imigranților, fiindcă la un moment dat s-a estimat că cel puțin 5 milioane de ucrainieni pleacă, cel puțin, adică
da,
asta e
da.
Practic tot ce s-a emigrat în România în ultimii 30 de ani, nu?
Sigur.
Cam pe acolo e, deci ce s-a făcut în 30 de ani se întâmplă în câteva săptămâni și presiunea o să fie foarte, foarte mare.
Foarte mare acolo în Occident, da. De asta spun că depinde foarte mult de guvernul României ce semnal dă către acești oameni. Cum îi determină, hai să nu spunem ce le promite, dar ce perspective le oferă pentru revenirea acasă.
Știu, eu nu am văzut nicio direcție aici, n-am văzut nicio acțiune, adică am văzut acțiuni lăudabile de ajutor, dar n-am văzut așa să fie niște politici puse repede în acțiune care practic ce să urmărească? Să rețină din forța de muncă care e necesară, calificată. Eu mi-aduc aminte, gândiți-vă când erau marile emigrații în America și începutul de secol, ajungeau pe Ellis Island și întreba, ce ești tu, tâmplar? Bun, tâmplar în Ohio, că acolo avem nevoie de tâmplar.
Da,
tu
da,
ce
da,
e sudor?
Da.
Păi tu sudor te duci în Boston. Adică era organizat pe vremea aia.
Da, da.
Sute de ani, dar de ce nu putem să facem și noi asta? Să facem un triaj, să ne vrei să rămâi, da, vrei să mergi, ce calificare ai? Da, păi poți să te duci la Craiova, că aia la fabrica de alea au nevoie.
Că
uite,
tot se face recensământul acum, hai să recenzăm și nevoia de mână de lucru pe care o avem în momentul de față.
Da, dar asta vă dați seama că dacă s-ar pleca, ar fi o chestie, adică, nu știu, eu vă zic un exemplu, cum s-a făcut acel site care chiar m-a uimit, cum a apărut peste noapte și cum a chesat lumea la el și noi am ajutat prin acel site. Dacă Ministerul Muncii ar face un site de toate, adică există o JFM-uri, AJFM,
da,
nu știu, nu
da.
Funcționează, cel puțin pentru noi, pentru privat. Să fără un site unde eu, companie, mă înscriu cu codul ăla, zic, domnule, am nevoie de atâția oameni pe meserile de cutare.
Da.
Mă angajez că mă ocup de cazare, dau măcar salariul mediu pe economie, fac drept, nu știu, ceva acolo.
Da.
Că trebuie undeva centralizate. Putem să facem și noi privații, dar pe urmă tot statul trebuie să se ocupe de permise de muncă, de
bineînțeles, el face regulile jocului.
Pe oameni în condiții legale. Deci cred că ei ar putea să fie motorul sau să fie placa turnantă, dar nu vezi reacția asta niciodată. Bun, oricum statul e foarte lent, poate, cred că au și ideile, dar până le pui în aplicare, să lovesc de birocrație, de ce zice ăla, de mii de avize.
Da.
N-avem viteza asta și, cum am zis, din cauza inerției pierdem oportunități.
Iar am ajuns la final și iar nu am epuizat toate subiectele pe care doream să le discutăm, dar vreau să-mi promiteți în direct că veți reveni într-o emisiune ulterioară în care vom aborda toate aceste subiecte care ne-au rămas nediscutate astăzi.
Cu mult drag, e o plăcere să fiu aici.
Vă mulțumesc din suflet că ați participat la emisiunea noastră. Încheiem aici și nu înainte de a vă spune celor care doriți să ne transmiteți un punct de vedere sau un drept la replică vis-a-vis de cele enunțate în această emisiune, că o puteți face pe adresa de e-mail a redacției Săptămâna Financiară, office@esfin.ro sau la numărul de telefon al redacției Radio Gold FM 0735 10 22 10. Până data viitoare, vă doresc să aveți o săptămână așa cum vreți voi. La revedere!